დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბებით. ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ გაიმართება რუსეთთან ერთობლივი საფრენტაქტიკური წვრთნა, რომლებშიც ჩაერთვება ქვეყნის ყველა აეროდრომი, ასევე ავიაცია და საჰაერო თავდაცვის ძალები. გეგმის მიხედვით წვრთნები 16 იანვარს დაიწყება და თვის ბოლომდე გაგრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, მათში მონაწილეობის მისაღებად ბელარუსში უკვე ჩავიდა რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ავიაცია. მანამდე ბელარუსის ტერიტორიაზე 10,000 რუსი სამხედრო ჩაიყვანეს. ორივე ქვეყნის ხელისუფლებამ ეს ჯერ ერთობლივი წვრთნებით ახსნა, შემდეგ კი გამოაცხადა ჯარების ერთობლივი ჯგუფის შექმნა, რომელმაც დაიწყო მოკავშირე სახელმწიფოს შეარაღებული დაცვა. როგორც აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში, მის დასავლეთ საზღვრებზე სიტუაციის გამწვავებასთან დაკავშირებით. უკრაინის სამხედრო სარდლობამ არაერთხელ განაცხადა ბელარუსის ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარების ახალი შეჭრისთვის შესაძლო მომზადების შესახებ. პირველი ასეთი მცდელობა, რომელიც წარუმატებლად დასრულდა, ომის დასაწყისშივე განხორციელდა. ზოგიერთი დასავლელი და უკრაინელი სამხედრო ანალიტიკოსის განცხადებით არ არის გამორიცხული ბელარუსის სამხედროების უშუალო მონაწილეობა უკრაინის ტერიტორიაზე ახალ თავდასხმაში. ერთი დღით ადრე ბელარუსის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა პაველ ლატუშკომ განაცხადა, რომ ბელარუსის ხელისუფლებამ შესაძლოა მალე დაიწყოს მობილიზაცია რუსეთისთვის სამხედრო დახმარების აღმოსაჩენად უკრაინის წინააღმდეგ ომში. მისი თქმით, სამობილიზაციო ღონისძიებებისთვის ყველაფერი მზად არის. დასავლეთის მედია საშუალებების ჟურნალისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში ვერ აღმოაჩინეს უკრაინელი სამხედროების მასობრივად განადგურების კვალი, როგორც ამას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება. გუშინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ მაკეევკაში რუს სამხედროებზე 1 იანვარს განხორციელებული თავდასხმის პასუხად ჩაატარეს, როგორც თავად განაცხადა რუსეთის თავდაცვის უწყებამ, შურისგების ოპერაცია. და კრამატორსკში განადგურეს 600-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო, რომლებიც საერთო საცხოვრებლის შენობაში იმყოფებოდნენ. ეს ინფორმაცია უარყო უკრაინის შეარაღებული ძალების აღმოსავლეთის სარდლობამ. რუსეთმა და უკრაინამ დაადასტურეს მიმდინარე წელს პირველი ტყვეთა გაცვლა. 50-50 ადამიანი გაიცვალა. ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ასეთი ფორმულირებით, რომ რუსეთის 50 სამხედრო, რომლებსაც ტყვეობაში სიკვდილის საფრთხე შეექმნათ, უკრაინამ 8 იანვარს გაათავისუფლა. ისინი სამხედრო თვითმფრინავებით მოსკოვში ჩაიყვანეს. კიევი კი იტყობინება, რომ 50 სამხედრო, 33 ოფიცერი და 17 რიგითი და სერჟანტი გადასცა მას რუსეთის არმიამ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა განაცხადა, რომ უკამბრუნდებიან ისინი, ვინც ტყვედ ჩავარდნენ ჩერნობილის ატომურ სადგურზე, ასევე მარიუპოლის დამცველები, ჩვენი ბიჭები დონეცკის ოლქიდან, ბახმუტის და სხვა რაიონებიდან. ამის წინა გაცვლა იყო გასული წლის ბოლო დღეს, 31 დეკემბერს. სწორედ ამ ტყვეთა გაცვლაზე საუბრით დაიწყო გუშინდელი ვიდეო მიმართვა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გარდა ამისა, მან განაცხადა, რომ განსაკუთრებით მადლიერია უკრაინის სამხედრო ქვედანაყოფების, რომლებიც ტყვეთა გაცვლის ფონდს აახლებენ. ყველა, ვინც ჩვენს მიწაზე მტერს შეიპყრობს, რომელიღაც უკრაინელს თავისუფლების შანსს აძლევს, უაცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მიმდინარე წლის პირველ კვირაში ვითარება ფრონტზე მისი განცხადებით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. მძიმე ბრძოლები გრძელდება ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში. ამ არეალის ყველა ცხელი წერტილი უკვე კარგად არის ყველასთვის ცნობილი. ყველაფრის მიუხედავად ბახმუტი წინააღმდეგობას განაგრძობს და მიუხედავად იმისა, ქალაქის უდიდესი ნაწილი დანგრეულია რუსეთის დარტყმების შედეგად, ჩვენი მეომრები მუდმივად ცდილობენ და აგრძელებენ რუსეთის შეტევების მოგერიებას. ასევე ილაპარაკა მან სოლედარზეც, უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ყველა პოზიცია, ყველა თავდაცვითი მოქმედება არის ურთიერთდაკავშირებული და მთლიანად ფრონტზე ჩვენი მოქმედების მედეგობა და ეფექტიანობა დამოკიდებულია თითოეულ წერტილზე. Წერტილში მოქმედებაზე აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. აღარასდროს იმუშავებს რუსეთის მხრიდან დიპლომატიითა და პოლიტიკით მანიპულაციის მცდელობა, აცხადებს ზელენსკი და შეეხო ის რუსეთის მიერ გამოცხადებულ ეგრეთ წოდებულ ცეცხლის შეწყვეტას საშობაოდ, რომ ყველა დარწმუნდა, რომ მორიგჯერ კიდევ ერთხელ მოიტყუა რუსეთმა, მხოლოდ უკრაინის გაძლიერება, მხოლოდ უკრაინის წარმატება, მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მხოლოდ რუსეთის ტყვეობიდან ყველა ჩვენიანის დაბრუნება არის მშვიდობის გარანტია, ჩვენ ამ ყველაფერს ყოველდღიურად ვაახლოებთ. აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა დაწერა ტვიტერზე, თავის ტვიტერზე: ევროპა და ნატო ერთიანი არიან ომის დასრულებისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაგებაში. მოდით გავასწოროთ საზოგადოებრივი აზრი. პირველი, რუსეთის ფედერაცია უნდა დამარცხდეს. მეორე, რუსეთის ფედერაცია უნდა გაეთრიოს უკრაინიდან. მესამე, რუსეთის ფედერაცია უნდა წარდგეს საგანგებო ტრიბუნალის წინაშე და მეოთხე, რუსეთის ფედერაცია გადაიხდის რეპარაციებს. ნუ ფანტაზიორობს რუსეთის პროპაგანდა ნატოში განხეთქილებაზე, წერს მიხაილო პოდოლიაკი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მიცა სამხრეთ კორეულ საინფორმაციო სააგენტო იონჰეპს, რომელსაც განუცხადა, რომ უკრაინაში დანაღმულია მთლიანობაში 250,000 კვადრატული კილომეტრი. ბევრი ქვეყნის მთლიან ფართობს აჭარბებს ეს ფართობი და რომ უდიდესი სამუშაო არის გასაწევი ამის გამოსასწორებლად გასასუფთავებლა ტერიტორიების, მან აგრეთვე ილაპარაკა ეკონომიკურ ზარალზე უკრაინისთვის მიყენებულზე, რომელიც 350 მილიარდ დოლარად ფასდება და დენის შმეჰალის პროგნოზით 700 მილიარდ დოლარს მიაღწევს მიმდინარე წელს. ამ დღეებში და ამის შესახებ თავაწერს უკრაინის სახალხო დამცველი დმიტრო ლუბინეცი. ამ დღეებში გამართება თურქეთში რუსეთის და უკრაინის სახალხო დამცველების შეხვედრა, ძირითადი თემა საუბრის იქნება ტყვეების გაცვლა და აგრეთვე მშვიდობიანი მოქალაქეების დაბრუნება უკრაინაში. მშვიდობიანი მოსახლეობის ნაწილის გაცვლა ვერ მოხდება, რადგან ეს არის აკრძალული. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც შეიპყრობს მშვიდობიან მოსახლეობას, ვალდებულია უბრალოდ გაათავისუფლოს ისინი. გაცვლის პროცედურები აქ არ არის აქტუალური. რუსეთის უშირობის საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილე დმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა დისკუსიას, რომელიც რუსეთში სოციალურ ქსელებში ძირითადად მიმდინარეობს და მედიაში ზოგადად. ეს არის ის, თუ როგორ უნდა მოეპყრონ მოღალატეებს, მათ ვინც უკრაინის მხარეს იჭერს. და დმიტრი მედვედევი შესაძლებლად თვლის მოღალატებისა და საკუთარი ქვეყნის დაღუპვის მსურველთა მიმართ საომარი პერიოდის განსაკუთრებული წესებით მოპყრობას. მან დაწერა თავის ტელეგრამ არხზე: განახლდა დისკუსია იმის შესახებ, როგორ მოვექცეთ მოღალატებს მტრისკენ გადასულებსა და საკუთარი ქვეყნისთვის დაღუპვის მოსურნებს, მათ შორის იმ მოღვაწეებს, რომლებიც სულ ახლახან თავიანთ თავს ინტელექტუალურ ელიტას მიაკუთვნებდნენ. წამოიჭრა საკითხი: მათ კანონით უნდა მიუდგეთ თუ სამართლიანობით? რა თქმა უნდა, მხოლოდ კანონით. და თუ კი ასეთი კანონი არ მუშაობს და მიზანს ვერ ემსახურება, მაშინ საომარი დროის განსაკუთრებული წესებით. გავიხსენოთ დიდი სამამულო ომის გამოცდილება და სხვა ქვეყნებისაც. ომების დროს ყოველთვის იყო ასეთი საგანგებო წესები და აგრეთვე იყვნენ საოცრად შეუმჩნეველი ადამიანების ფარული ჯგუფები, რომლებიც ამ წესებს შედეგიანად ასრულებდნენ, წერს დმიტრი მედვედევი, რომლის ციტატებიც სააგენტო, რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასს მოჰყავს. ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა შვედეთში, მან მონაწილეობა მიიღო სელენში გამართულ უსაფრთხოების კონფერენციაში და წარმოთქვა იქ სიტყვა „ცხადია“. ამ სიტყვაში მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხებოდა ნატოს გაფართოების პროცესს, შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანებაზე ალაპარაკი, კვლავაც ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს არ გაუკეთებიათ რატიფიკაცია. თურქეთია მოგეხსენებათ ძირითადი, მეორე უნგრეთის შემთხვევაში დროის საკითხია, როგორც განიმარტა. რაც შეეხება თურქეთს, არის კვლავაც, როგორც ჩანს, გარკვეული წინაღობები მოლაპარაკებებში. ნიშანდობლივია, რომ შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულფ კრისტერსონმა განაცხადა, რომ შვედეთს არ შეუძლია შეასრულოს ყველა მოთხოვნა, რაც თურქეთმა წაუყენა მას ნატოში გასაწევრიანებლა და არაპირებს ამის გაკეთებასო. თურქეთმა დაადასტურა, რომ შევასრულეთ რის პირობაც მივეცით, თქვა კრისტერსონმა იმავე სელენში გამართულ კონფერენციაზე, მაგრამ ისინი აცხადებენ, რომ აქვთ მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ არ შეგვისრულებია და არ ვაპირებთ შევასრულოთ. ახლა გადაწყვეტილება თურქეთზეა, განაცხადა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. იენს სტოლტენბერგმა კი ხაზი გაუსვა იმას, რომ შვედეთმა ძალიან დიდი გზა გაიარა ძალიან მოკლე დროში ნატოში ინტეგრაციის და ნატოში გაწევრიანების პროცესში და ეს გაწევრიანება არის მნიშვნელოვანი როგორც ნატოსთვის, ასევე შვედეთისთვის, ნატოსთვის იმდენად, რომ შვედეთი არის ძალიან მომზადებული ქვეყანა ამისათვის. მან ასევე მადლობა გადაუხადა შვედეთის ყოფილ და ახლანდელ პრემიერ-მინისტრებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციის ლიდერია მაგდალენა ანდერსონი, რომლის პირობებშიც სწორედ შვედეთმა გააკეთა განაცხადი ნატოში გაწევრიანებაზე. და კვლავაც აქტუალურდება და ემატება აქტუალურობა რუსეთის ომის დანაშაულებისთვის და აგრესიის დანაშაულისთვის გასამართლების საკითხს და თემას. ამჯერად დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკოსები გამოდიან ინიციატივით და მოუწოდებენ მსოფლიო ლიდერებს, რომ და დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას პირველ რიგში აქტიურობისკენ მიმართულებით, რომ შეიქმნას საგანგებო ტრიბუნალი რუსეთის მიერ ჩადენილი აგრესიის დანაშაულისთვის. და ასევე გეტყვით, რომ მარტში არის დაგეგმილი დიდი ბრიტანეთის და ჰოლანდიის იუსტიციის მინისტრების მასპინძლობით იუსტიციის მინისტრთა კონფერენციის შეხვედრის გამართვა, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიების ომის დანაშაულების და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პროცესს უკრაინის ომის კონტექსტში და რომ მნიშვნელოვანია ჰააგის ტრიბუნალს გაეწიოს შესაბამისი დახმარება. პირველ რიგში ლაპარაკი არის ფინანსურ დახმარებაზე და იცით, რომ ეს საკითხი დასახელდა ერთ-ერთ არგუმენტად, თუ შეიძლება ასე ითქვა, საქართველოს ეპიზოდზე, საქართველოს საქმეზე გამოძიების პროცესის შეჩერების, არა მხოლოდ საქართველოს საქმეზე იყო, მაგრამ მაინც. და კიდევ გპირდებით, უბრალოდ მინდა რომ გარკვეული ინფორმაცია იყოს კიდევ, ასე ვთქვათ, მომზადებული ამ თემაზე, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ჰააგის ტრიბუნალის გადაწყვეტილებას კონკრეტულად საქართველოს საკითხზე, რა შემდგომი პროცედურებია მოსალოდნელი და კვლავ და კვლავ გავიმეორე მთელი ამ პროცესის. მთავარი გმირი არის აგვისტოს ომის დროს და ომის შემდგომ პერიოდში, გარკვეული ხნის მანძილზე, იქ ოქტომბრამდე პერიოდი იყო განსაზღვრული, დაზარალებულები, მსხვერპლები და დაზარალებულები, რას მიიღებენ ისინი? ეს არის უმნიშვნელოვანესი. რას მიიღებენ სამართლიანობის თვალსაზრისით, რას მიიღებენ კომპენსაციის და რეპარაციების თვალსაზრისით? მოკლედ ამ ყველაფერზე არ ვიცი, შევეცდები თუ კი რამე ინფორმაციას მოვიპოვებთ, რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ ეს ყველაფერი. და კვლავ, დღეს არის 9 იანვარი, დღეს მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდება. იყო გარკვეული ინიციატივა გასულ კვირაში, რომ მას სურვილი გამოთქმული, რომ ჰქონდა სურვილი ფიზიკურად დასწრებოდა ამ პროცესს, თუმცა როგორც გაირკვა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ის ვერც დისტანციურად და ვერც მით უმეტეს ფიზიკურად შეძლებს ამის გაკეთებას. ცხადია, დღეს იქნება ეს პროცესი ყურადღების ცენტრში საქართველოს, არა მხოლოდ საქართველოს, შიგნით. 9 იანვარია, თქო, და კვლავაც არის ეს, გვაქვს ეს გაგრძელებული საახალწლო საშობაო სადღესასწაულო, არ ვიცი, დღე, მოშვებულობის დღეები, უფრო ასე დავარქმევდი. მაგრამ მნიშვნელოვანი კი ის არის, ეს კალენდარი კალენდრად, მაგრამ პროცესები კალენდარს არ მისდევს. გულისხმობ ინტენსივობას, გულისხმობ აქტუალურობას საკითხებისა, გულისხმობ პრობლემებს, გამოწვევებს და შესაძლებლობებს, რომლების გამოყენებასაც სჭირდება პირიქით დროის შესაბამისად ეფექტიანად გამოყენება და არა ფუჭად ხარჯვა. საჭირო არის სწორად რაღაცების დაგეგმა და შეთანხმება ამ ყველაფერზე, შეთანხმება საზოგადოებისა. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული სახელმწიფო განწყობა შემოდის ზოგად განწყობებშიც, გვინდა რომ მეტად ოპტიმისტურად შევხედოთ რეალობას და ვითარებას, ვიდრე ის შეიძლება დღეს ამის საფუძველს იძლეოდეს. მაგრამ მაინც დავიწყებ ოპტიმიზმის საფუძვლებზე საუბრით ჩვენ სტუმართან ერთად. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობისა. Tira Jimida Nikos formatchi rom viqot. Ase getqodi mdidari khar tu garibi, protsess mekules rom khvdebian kholme aktualuria zan akhla. ხო, არაერთი თვითონ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ოფიციალური გვერდზე, ასე ვთქვათ, შეჯამება იყო არაერთი მიმართულებით და ასევე შენც არაერთი პოსტი გამოაქვეყნე ამ დღეებში. დავინახე, არ ვიცი, სურვილი ოპტიმიზმის თუ მართლა საფუძველს ხედავ და რა არის ეს საფუძველი, ამით მინდა დავიწყოთ, ვიდრე გადავალთ.
ხო, პრობლემებზე. დღეს ეს ახალი წლის განმავლობაში პირველი ეთერია და მინდა ნამდვილად ოპტიმისტურად ვისაუბრო. მე მგონია, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ აი ეს შესაძლებლობების ფანჯარა ჯერჯერობით არსებობს, ხო? ანუ ეს ნამდვილად ასეა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ეს უნდა გვახსოვდეს, ხო? იმიტომ რომ გამოწვევების გარეშე არც ერთი ქვეყანა არ არსებობს. პრობლემები ყველგან არის, ჩვენს გარშემოც ძალიან ბევრი, მაგრამ მაინც ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი არის შედარებითი და შესაბამისად მე მგონია, რომ აი ეს ევროკავშირის წევრობის, ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსი, ის რომ ეს გვაქვს, ეს შესაძლებლობა ჯერჯერობით არსებობს და კიდევ ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს სტატუსი მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს გვაძლევს ოპტიმიზმის საშუალებას, ხო? მე მგონია, რომ ხო, ძალიან რთული წელი ჰქონდა. ძალიან რთული წელი ჰქონდა, ძალიან ბევრი. ზოგჯერ რომ გადახედავ ხოლმე ერთ წელს საქართველოში, ფიქრობ, რომ აი ეს ესეც წელს მოხდა, ანუ ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს ხოლმე მეპირადად, რომ ეს რაღაცა 10 წლის განმავლობაში მოხდა, ან 5 წლის განმავლობაში, ხო? გრძელი წელიწადი იყო, აი თითქმის ყოველ თვე ჰქონდა გარკვეული გამოწვევები, მაგრამ მე მინდა ვიფიქრო, რომ ჩვენ საზოგადოება ვართ იმ, ასე ვთქვა, დონეზე, რომ აი ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიყვანოთ.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თქვენც და როგორც დარეკვით, ისევე კომენტარებით რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, YouTube-ზე არის ასევე სტრიმი ჩვენი. ნომერი კი ჩვენი არის 2988 327. საზოგადოება ახსენე. და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ 80% ის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში არის მხარდაჭერა საქართველოში, არაერთხელ გაგუმეორებია ლამის ყოველ გადაცემაში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. მე მინდა ვთქვათ, როგორ ხედავ, რადგან შენ პირადად, თქვენ პირადად, თქვენს ორგანიზაციას აქვს, გაქვთ ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია მოსახლეობასთან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესს, სწორედ ამ კონკრეტულ ეტაპს. რა შთაბეჭდილება გრჩებათ ერთიანობაზე ამ საზოგადოების? ხედავთ თუ არა ამ 80%-ს როგორც ერთ ორგანიზმს, ასე ვიტყვი, ევროინტეგრაციასთან მიმართებით? მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამიტომ გეკითხებით.
მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესობას რა თქმა უნდა უნდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, ხო? ყველასთვის ეს არის დაკავშირებული უკეთეს ცხოვრებასთან, ხო? სამუშაო ადგილებთან, უფრო მაღალ ხელფასთან, უფრო მაღალ პენსიასთან, უკეთეს სამედიცინო მომსახურებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ნამდვილად მათი სურვილი. თუმცა რამდენიმე კატეგორია არსებობს, ხო? ეს უნდა ითქვას. ერთი ამბობს, რომ ჩვენს ხელში არაფერი არ არის და რეალურად რაც არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მაინც ჩვენ ამას ვერ მივაღწევთ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში არის პოლიტიკური ელიტის ხელში. მეორე ნაწილი არის უფრო აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში და ფიქრობს, რომ კი, აი ახლა არის უბრალოდ შანსი, ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ და ყველა ფორმით ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ის 12 რეკომენდაცია იქნება თუ სხვა ტიპის თანამშრომლობა, ეს გააგრძელოს ევროკავშირთან, ხო და რა თქმა უნდა შეწყვიტოს ის თავდასხმები, რომელსაც გასული წლის განმავლობაში ვხედავდით ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ხომ, მე არ ვიტყოდი, რომ პოლარიზებული არ არის ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ მე მაინც ვხედავ გზებს კონსოლიდაციის. ნამდვილად ვხედავ ამ გზებს, იმიტომ რომ სურვილი ერთია, ხომ? თუმცა ვიღაცა სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრება შეიძლება ჰქონდეს, როგორ მივდივართ ამისკენ, ხომ? ამიტომ ხომ, მაინც ხალხთან მუშაობა არის საჭირო და როდესაც საუბრობთ საზოგადოებაზე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს საზოგადოება ხომ სხვადასხვა ჯგუფებისგან შედგება, ხომ? და ამ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ამ ჯგუფმა თავისი როლი და პოზიტიური როლი უნდა შეასრულოს, ხომ? აქ ყველა აბსოლუტურად, ხო, სამოქალაქო სექტორის, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი, მედია, პოლიტიკოსები, ხო, პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა აქტივისტების ჯგუფები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხომ? ანუ ყველას გვაქვს ჩვენი როლი ამ საქმეში, ეს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად და რა თუ კი ერთი ჯგუფი იქცევა ცუდად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ და ჩვენ არ ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით.
და უნდა ითქვას, რომ ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ხო, რატომ კითხეთ ეს და თქვენს პასუხშიც იყო ეს ნაწილი, პასუხისმგებლობის განცდა რამდენად არის საკუთარი პირადი პასუხისმგებლობისა მოქალაქეებში? რა შეიძლება გრჩებაც ხომ მინდოდა მეკითხა და პრაქტიკულად უკვე მიპასუხეთ, რომ ანუ ზოგი თulis რომ მისი გადასაწყვეტი არ და ვერ არის რაღაცები და მაინც არავინ მოუსმენთ, ანუ ეს არის, ხო?
ხო, მაგრამ იცით, ეს ხომ ანუ ჩვენ აი სხვა მაგალითი რომ მოვიყვანო, ხომ? ჩვენ წლების განმავლობაში ვეხმარებით ადამიანებს იურიდიული კონსულტაციით, ხომ? და ვიცავთ ამ ადამიანებს სასამართლოში, ახლა გასულ წელს 2000 ასეთი კონსულტაცია გქონდა და რა ვიცი 50 საქმე მოგებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? აი ძალიან აქტიურად
თამაში ჩართულები.
ხო, მაგრამ ძალიან რთულია, ჩვენს თითოეული იურისტ დაახლოებით 23 საქმე აქვს. აი ესეთი დატვირთულები არიან. მაგრამ რა არის, იცით, აი როდესაც ადამიანებს ველაპარაკებით და ვეუბნებით, აი თქვენ უკანონოდ გაგათავისუფლეს სამსახურიდან, ან თქვენ წაგართვეს მაგალითად მიწის ნაკვეთი, ან თქვენი საკუთრების უფლება დაარღვია სახელმწიფომ, ხომ? თავიდან ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ ამ ყველაფერს და ამბობენ, რომ აზრი არა აქვს. მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც აი ამ ბრძოლაში შემოდიან, ხომ? და როდესაც ამ სასამართლო პროცესს თუ ზოგადად ამ სამართლიანობას აღწევენ, შემდეგ მათ გარშემო ადამიანები, როდესაც მათ მაგალითს უყურებენ, უკვე სხვანაირად იქცევიან, ხომ? მე მინდა ვისურვო, რომ ასეც მოხდება, ხომ? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებშიც, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენს წარსულს რომ გადავხედოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ქონდა ყოველთვის, მაინც რაღაცას ვახერხებდით, ხომ? და მაინც სხვა ჩვენს რეგიონში, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, უფრო რაღაცა წარმატებულები ვიყავით, უფრო მეტ მაგალითს ვანახებდით სხვებს, ხომ? უფრო ვინდომებდით რაღაც შემთხვევაში და ეს ალბათ უნდა იყოს ჩვენთვის გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ მაინც როდესაც ხალხს მოუნდომია, როდესაც საზოგადოება მოინდომა რაღაც, ყოველთვის მოახერხა და ყოველთვის მიაღწია შედეგს. ამიტომ ამის უნდა გვახსოვდეს. მესმის რომ ხშირ შემთხვევაში არ მოგწონს რასაკეთებენ პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მართველი პარტია, ხომ? არის შემთხვევები, როდესაც ისინი არ საუბრობენ იმაზე, რაც აწუხებს ყოველდღიურობაში ხალხს, ხომ? ესეც მესმის, ეს ხდება და ეს არის, რა თქმა უნდა, არასასიამოვნო რამ. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ყოველთვის ქართული საზოგადოება, ასე ვთქვათ, უფრო მაღლა იდგა ვიდრე პოლიტიკური ელიტა, უფრო სწორად აფასებდნენ გარკვეულ მოვლენებს და მე მინდა ვისურვო, რომ ახლაც ეს მოხდება, რომ ესეთი რამ გაგრძელდება.
ხო, სურვილად კარგია.
კი ბატონო.
და ასეთი მსმენელი გოლოდება მოусმინოთ, მოდი ჯერ რომ არ ვალოდინო და შემდეგ დავსვამთ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის აბძანეთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა, აბძანეთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს, ქალბატონ ეკას და ქალბატონო ეკა ეხლა ესე გამოდის რომ ჩვენი ყველა მცდელობა იმისათვის რომ მეს მოსახლეობა თანამედროვე თაობას უნდა ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრება სადაც ყველაფერი კარგია მედიცინა ჯანდაცვა სწავლა განათლება სასამართლო ბანკი და ასე შემდეგ დღევანდელი შელიცეობა ეუბნება ხო აქ არ მოწონს აჰა გამო გაგიკეთეთ ვიზალებელიზაცია სადაც არასდროს გასულასდროს ხო ქართული გამოწმარისა სადაც ისი ცხოვრეთ ჩამდას იქით გაქონიათ იმიტომ რომ დღევანდელი რუსეთუნე ხელისუფლება ქალბატონო ეკა როგორც რუსეთი აღმოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებში ისე არ დათმოს ის თავისკან იმიტომ რომ ის რუსეთის ინტერესებში შედის დააკაცილმა დათმო თავისისკან და დავათმოდნით რატო იმიტომ რომ ის ევროპულ და ევროატლანტიკო ქვეყნების ინსტიტუტებზე იყო ასოცირებული და ივანიშვილი რომ ჩამოვიდა საქართველოში შემოძრა უკვე საფრანგეთში და იმის შემდეგ აქ არის ჩანახლებული არც ადარუშეს პუტინი არც ევროპაში არც ამერიკაში არც
კარგი შეკითხვა თუ გაქვს ეს პოზიცია გავიგეთ
საზიაში ეხლა
თუ შეკითხვა გაქვს
უყურეთ თუ ქალბატონო ეკა აი ევროპელების ნიაფია მაგინებელ პარლამენტარებს რომლებსაც შვილები ებადებათ განა საქართველოში არამედ ევროპასა და ამერიკაში სანქციები არ დაეძება და უკვე სანქციების სურვილი არ წამოვა ჩვენ მოგვიწევს სხვა სიტუაციაში ყოფნა იმიტომ რომ ახალგაზრდობა გარდის უღარგისი პოლიტიკოსების გამო რომლებიც ყოველდღიურ პოლიტიკაში არიან შეფასებისა გრანდებისთვის ერთადერთი საზოგადოების მომდა გიშლოს სანქციებიდან გამომდინარე კომენტი და არ არსებობს
მადლობა ზარისთვის. აქაც გამოშჭვეოდა მოდით ასე ვთქვათ პასუხისგებლობის გადატანა.
კი, მე მგონია რომ რა თქმა უნდა შეფასება საერთო ჯამში და ეს განწყობები რაც არის საზოგადოებაში, აი ეს გვაქვს ნამდვილად ასეა. მაგრამ მე არ მახსენდება მსოფლიოში არც ერთი ხელისუფლება რომელსაც არ ეშინია ხალხის. ანუ მხოლოდ ამხოლოდ ხალხის განწყობების და საზოგადოების ეშინია ნებისმიერ ხელისუფლებას. ამიტომ ამაზე ვსაუბრობ მე, ხო? თუ კიდევ ერთხელ საზოგადოება მოინდომებს ამას, მოითხოვს ამას ძალიან სერიოზულად, ჩვენ ამას მივაღწევთ. ის რაც დღეს ხდება, ხო, ამ გასული წლის განმავლობაში, ფაქტიურად ჩვენ ხედავდით გარკვეულ კამპანიასაც, ხო, იმისთვის, რომ საზოგადოება ყოფილიყო ფრუსტრირებული. რეალურად აი ამ განწყობების შექმნა მოხერხდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ფრუსტრირებული იყო იმით, რომ აი ჩვენ მაინც შეიძლება ვერ მივაღწიოთ, ჩვენ მაინც უარს გვეტყვიან, აზრი არაფერს არ აქვს და ასე შემდეგ. აი ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით ადამიანებს ეგეთი განწყობები ჰქონდათ, ხო? მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ამ ხელისუფლების მიზანიც, ხო? ეს არის რომ აი ესეთი განწყობები შეიქმნა, სულ იყოს, ხალხმა რეაქტიუროს, არ გამოთქვას თავისი სურვილები, არ მოინდომოს, ხო? გადაიტანოს აქცენტები და ენერგია აბსოლუტურად სხვა საკითხებზე, რომელიც ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ხა დღესაც რომ შეხედოთ Facebook-ში გამართულ დისკუსიას, შეიძლება ძალიან მცირე რაოდენობაზე არის აქ საუბარი და არ არის ახლა მოსახლეობის რაღაცა უმრავლესობაზე საუბარი. ხო, მაინც რომ შეხედო, რაღაც მომენტში თითქოს კარგავთ ფოკუსს. არასწორ თემებზე ვსაუბრობ და არასწორ თემებზე ვხარჯავთ ჩვენს, ესე ვთქვათ, ენერგიას. ეს არის პრობლემა, ხო?
მოდი, მაშინ ასეთი რამე ვთქვათ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ნომერი. სახელმწიფო, აი გესმის ხოლმე პარტნიორებისგან ასევე შიგნითაც დისკუსიაში, რომ ყველა უნდა გაერთიანდეს სახელმწიფო ინტერესების გარშემო. და პარტიული კუთვნილების და მიუხედავად ბოდიში რეკლამის დრო გავაგრძელებ ჩემ შეკითხვას. ახლა ვე რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიოში და დაუბრუნდებით. სულ მალე ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ზე. ვინ განსაზღვრავს, ან როგორ ისაზღვრება, რა არის სახელმწიფო ინტერესი და ინტერესები? და თქვენ განწყობაზე ბრძანეთ მოსახლეობის სხვადასხვა ეს განწყობები, მათ შორის კი სწორად აღნიშნეთ, მათ შორის იმავე ევროინტეგრაციის მომხრეთა შორის. აი ის რომ სხვადასხვა ნაირად ხედავენ გზებს, განწყობები განაპირობებს ამას ასევე მნიშვნელოვან წილად. რა არის თქვენთვის ეს სახელმწიფო ინტერესი? რისთვისაც ადამიანებმა პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში, რადგან ისინი ქმნიან ამ, ასე ვთქვათ, პროცესს და გადაწყვეტილებებს, და მოქალაქეებმა უნდა გადადონ რაღაც განსხვავებები და ამისთვის ერთად უნდა ვთქვათ ვიმუშაოთ და ვიბრძოლოთ. შემდეგ ისევ შეგვიძლია კამათი გავაგრძელოთ. რა არის ეს და როგორ იქმნება?
Ძალიან კარგი კითხვაა, რა არის ეს სახელმწიფო ინტერესი? ხო, ახლა სახელმწიფო ინტერესი სხვადასხვა დროს შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ მომენტში გასაგებია, რომ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს ინტერესი არის ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება, ხო? კიდევ ერთხელ, ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, პირველ რიგში უსაფრთხოების გამო, ხო? მშვიდობის თვის, იმიტომ რომ ზუსტადაც ეს იქნება ჩვენთვის მშვიდობის გარანტია, რომ ჩვენ ვიქნებით ძლიერ ერთთან ერთად და აი ამ გაერთიანებებში, უკვე აღარ ვსაუბრობ კონკრეტულად, ხომ, იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ამ ქვეყნებს აქვს, რომ ჩვენ დაგვიცვან, რამე რომ იყოს, ხომ? და მეორე არის თითოეული ადამიანის, ასე ვთქვათ, უკეთესი, ადამიანისთვის უკეთესი გარემოს შექმნა, ხომ? ანუ ეს იქნება ფინანსური, სოციალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს დღევანდელი ინტერესი და ეს ინტერესი არ შექმნილა ახლა, ხომ? აი რომ გადახედო წარსულს, საუკუნეების განმავლობაში ფაქტიურად საქართველოს ამისკენ მიდიოდა და ეს იყო ქართული საზოგადოების ინტერესი. რა თქმა უნდა, ამას ემატება ის ჩანაწერიც, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? ამიტომ ეს განსაზღვრავს, ხომ? აი ეს ფაქტორები განსაზღვრავს ამ სახელმწიფო ინტერესს. რაც შეეხება მთავრობას, ხომ, გასაგებია, რომ მიუხედავად იმისა, რა ერქმევა იმ კონკრეტულ პარტიას, რომელიც არის მთავრობაში, მასზე არის ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა, რომ შეასრულოს ის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რაც არის საზოგადოებაში, რომ მათ იმოქმედონ სახელმწიფო ინტერესებისგან გამომდინარე, ხომ? ანუ, მაგრამ ამ ყველაფერში გასაგებია, რომ ყველას აქვს თავისი როლი. სამწუხაროდ, სხვა ქვეყნებში, სადაც ახლა დემოკრატიის ხარისხი არის მაღალი, იქ ანგარიშვალდებულები არიან პოლიტიკოსები საზოგადოების წინაშე და შესაბამისად იქ ნაკლები, ასე ვთქვათ, ნაკლები ძალისხმევა ჭირდება საზოგადოებას, თუმცა მათაც იქ ჭირდებათ, ხომ, იმისთვის, რომ მათ ეს ყველაფერი შეასრულონ. ჩვენ შემთხვევაში, სადაც ძალიან სუსტი არის ეს დემოკრატიის ხარისხი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებას მეტი ჭირდება. Да мети ჭირდება იმისთვის, რომ აიძულონ ფაქტიურად, ესე უნდა ვთქვათ, აიძულონ იმ მართველ ელიტას, რომ შეასრულონ და იმოქმედონ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე.
მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ, ანგარიშვალდებულება. ეს არის, შეიძლება ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, თემა, ასევე თქვენ საქმიანობაში, არა მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციისა. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ შეიქმნა და ვერ იქმნება შესაბამისი დემოკრატიის შესაბამისი ანგარიშვალდებულების რეჟიმი ხელისუფლებებსა და მოსახლეობას შორის? დღეს კონკრეტულად რა რეჟიმშიც ვართ, ისიც მათ შორის, და არც აქამდე ყოფილა, ასე ვთქვათ, მაღალი ეს ანგარიშვალდებულების განცდა. რა წილი არის აქ პასუხისგებლობებისა? ანუ არავის ახლა ხელის შეხოცვისთვის არ უსვამ ამ კითხვას, უბრალოდ სწორად გაგებისთვის, ამისი რა წილი არის პასუხისგებლობებისა პოლიტიკოსების და მოქალაქის მეორე მხარეს? ხოლობიჩი ვამბობ განგებ, რადგან არ არსებობს ეს ტიპო კოლექტიური განცდა პასუხისგებლობის.
Ну მე ვიტყოდი, რომ
ინდივიდუალურიდან იწყება.
მე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა აი ეს საბჭოთა წარსული ჩვენზე მოქმედებს, იმიტომ რომ აი რომ შევხედოთ, ხო, მაშინაც ესეთი თითქოს ადამიანებში ეგ განწყობა იყო, რომ აზრი არ აქვს, მოდი მე აი ჩემ პატარა საქმეს გავაკეთებ, სხვა საკითხებს ყურადღებას არ მივაქცევ, აი ეს რაღაცა მინიმალური ხელფასი მაქვს, ყველა არის ღარიბი. ხო, გარდა აი ამ რაღაცა საბჭოთა ელიტისა და ნუ როგორღაც გავიტან თავს, ხომ? ანუ აი ეს განწყობები იყო და დღესაც თითქოს ჩვენს ხელში რომ არაფერი არ არის და ის პარტია, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ის წვეც და მე ვერაფერს ვერ ვიზამ, ეს ქვეცნობიერად ძალიან ბევრს ჩვენ მოქალაქეში შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ როგორც მოქალაქე, აქტიურმა მოქალაქეებმა, ანუ ჩვენ არ უნდა მოვეშვათ. მოქალაქე არ უნდა მოეშვას.
არ უნდა. მაშინ ასე დავგისვამთ კითხვას და მსმენელს გულოდება, თქვენ რატომ გჯერათ ამის? რომ აზრი აქვს?
მე მჯერა იმიტომ რომ ამ ბრძოლაში ძალიან დიდი ხანია ვარ და წინა ხელისუფლების დროსაც, ამ ხელისუფლების დროსაც და რაღაც გარკვეული ბრძოლები მოგვიგია. ნამდვილად მგონია რომ შემიძლია ვთქვა რომ როდესაც ჩვენც ხომ ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ, ხო, მეც ზოგჯერ ფრუსტრირებული ვარ და გასაგებია რომ ზოგჯერ მეც ვფიქრობ რომ ხო, აი რაღაც აქვს თუ არა ამ ყველაფერს აზრი, მაგრამ შემდეგ როდესაც კიდევ ერთხელ როდესაც უყურებ აი ამ ჩვენს მიერ დახმარებულ ადამიანებს, ხო, რომლებსაც ვეხმარებით და აი როდესაც ხედავ რომ როგორ უხარიათ, როდესაც იგებენ იმ სამართლო პროცესს და იბრუნებენ ამ საკუთრებას და ასე შემდეგ, ხო, ხვდები რომ კი აი ამ პატარა-პატარა გამარჯვებებით შეიძლება დიდ გამარჯვებასაც მიაღწიო და დიდი გამარჯვებებიც ქონდა. ამიტომ მე მგონია რომ მაინც ჩვენ მაგალითზე ვიტყოდი რომ ამას ყველაფერს აზრი აქვს, კი.
ეგა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, დაუბრუნდით რადიოს ეთერში და მსმენელი გველოდება. დილამ შვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გილოცავთ თქვენ.
ეს რამინა გითხათ ის ეპიზოდური გამარჯვებები არაფერს არ ნიშნავს. მე მაინტერესებს ერთი რამე. აი ქალბატონი ამბობს რომ დადიან და მოსახლეობას ხვდებიან და რომ ევროკავშირი იქნება კარგი პენსია. აი იმ გზებზე არ ელაპარაკებიან, ხო არ ჩამოსვივა მე. აი რა გზებით მიიღწევა ეს ყველაფერი? იგივე პენსია, იგივე კარგი სამუშაო, იგივე კარგი ანაზღაურება. ეს ცოტა ლოზუნგი ვიჟრეს. მე ესე მგონია და რაღაცა უფრო დაწვრილებით უნდა აუხსნან ჩემნაირებს, რომელსაც მინდა ევროპა.
დიდი მადლობა.
ეპიზოდური გამარჯვებები ეს ასად არ აისახება. ხა ესიც ის იმგან ნუ ცოტ გიგაურმა მორჩა, მე ხო არ ვიცი.
მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი. მადლობა დიდი გულწრფელი კითხვისთვის.
კი, ნამდვილად და კარგი კითხვა და ნამდვილად ვცდილობთ, ხომ, ვცდილობთ რომ ამ გზებზეც ვისაუბროთ, ხომ, და მთლიანად პროცესზე. ეს არ არის ნამდვილად რომ მარტივად მივიღებთ წევრობას. იქამდე არის, როგორც იცით, ეს პროცესი, ხომ, არის სტატუსი, შემდეგ გვექნება ძალიან ბევრი რეფორმა ჩასატარებელი, რომელიც პრინციპში ისედაც უნდა ჩაგვეტარებინა, ეს იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო თუ იქნება, რა ვიცი, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით შირებული საკითხები
და ასე შემდეგ. ამას დენა იყო, ეს იქნება სტატუსი და მე იქნება კიდევ ბევრი რეპორტი. ეს იქნება სტატუსი, ასე ხედავთ? ამას დენა იყო თუ სურვილი იყო თუ
არა? არა, მე მგონია რომ კიდევ ერთხელ დრო კიდევ არის იმისთვის რომ ეს ყველაფერი მოვიპოვოთ, ხო? და კიდევ ერთხელ იმის გამო რომ განსაკუთრებით, ნუ დეკემბრის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში მქონდა ვიზიტი და ძალიან ბევრ სერიოზულ ადამიანს შევხვდი, მათ შორის ასე ვთქვათ, მთავრობის, იქაური მთავრობის წარმომადგენლებს, მათი მხრიდან ისინი მაინც ღია არიან ჩვენი საკითხის პოზიტიურად გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. ეს ნამდვილად ასეა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ვერ ხედავენ იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხომ? მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეს არის ჩვენს ხელში. ანუ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ არის მათზე თავდასხმები, რომ საქართველოს მთავრობა არის ჩართული დეზინფორმაციაში, ხო ეს ომი გინდა და ასე შემდეგ, ხო აი ეს რაღაცა საშინელი დეზინფორმაციის კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს და შეშინება ადამიანებს, ხომ, რომელიც მიმდინარეობს დღეს და ამაში ყველაფერში თითქოს ევროპის და ამერიკის ჩართულა, თითქოს მათ უნდათ რომ ეს ყველაფერი ომი გქონდეს და ასე შემდეგ, ხო, მათთვის ეს არის რა თქმა უნდა გამაღიზიანებელი, თუმცა
ორი ხაზი გვესმის, ერთი ეს მიმართულება, მეორე რომ ევროინტეგრაციისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ.
და ხო, მაგრამ
ასევე ხო, ანუ ორგვარი რიტორიკა,
ამის მე არ ამგონია რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ჯეროდეთ, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც უკრაინას და მოლდოვას უნდა სტატუსის მიღება, ისინი თანამშრომლობენ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. მე მგონია რომ დღევანდელ ჩვენს ხელისუფლებას მინიმალური კონტაქტი აქვს განსაკუთრებით ბრიუსელში კონკრეტული, ასე ვთქვათ, უწყებების წარმომადგენლებთან და მათ შორის ინდივიდუალურად ქვეყნებთან, ხომ? იმიტომ რომ ხა როდესაც თავს ესხმი ყოველდღიურ რეჟიმში და ხა არავის არ ჯერა რომ იქ ვიღაცა გამოეყო და ამაში არ არის ჩართული ქართული ოსების წარმომადგენლები და ეს
არის გარკვეული კომუნიკაცია, მაგრამ ხო, მეც
ხო, ისეთი კომუნიკაცია არ არის რომ აი მოდით ახლა ჩვენ აი ამ კითხვას ვავსებთ და უბრალოდ აი ამ რეფორმას ვატარებთ და თქვენი დამოკიდებულება რა იქნება, ეს იქნება საკმარისი თუ არ იქნება საკმარისი იმისთვის რომ სტატუსი აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მეგობრული თანამშრომლობა და კომუნიკაცია, რაც მიდის მაგალითად უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებით, ხო? ამიტომ, ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ხდება, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ გზებს, ხომ გასაგებია, რომ ეს გარკვეული რამდენიმე ნაბიჯისგან შედგება, მაგრამ ყველა აი ამ, ასე ვთქვათ, ეტაპზე ჩვენ გვექნება სერიოზული, როგორც ექსპერტული, ასევე ფინანსური დახმარება ევროკავშირის მხრიდან და ჩვენ ხდებით უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო დაცული ქვეყანა, უფრო სხვა სტატუსის ქვეყანა და ჩვენთვის უფრო მარტივი იქნება მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვაც, ხომ? ანუ ეს უნდა ვიცოდეთ, ანუ აქ ჩვენ საქართველო გაიხსნება ძალიან დიდი კაპიტალისტვის, რომელიც შემდეგ ისევ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას მოხმარდება და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ. ხა მე შემიძლია ავხსნა ბიუჯეტიდან, როგორ წავა ეს პენსიაში თუ ხელფაში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ გასაგებია, რომ ძალიან დიდ დოვლაცზე გვექნება წდომა და ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო, იმისთვის, რომ ხალხმა კარგად იცხოვროს, საჭირო არის ეს ქვეყანა იყოს მდიდარი და აქ შემოდიოდეს ბევრი ინვესტიცია.
ხო, რა თქმა უნდა, სასამართლო რეფორმა, თვითმართ ლობის რეფორმა აუცილებელია და გასაკეთებელი, ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. და ხო, მართლაც ბევრი შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ. მაყურებელი წერს, იქნება თუ არა, ქალბატონო ეკა, იქნება თუ არა საკმარისი საქართველოსთვის, რომ მივახციოთ ნატოში მიღებას, ამისთვის ევროკავშირის კანდიდატობა გამოვიყენოთ და ევროკავშირის კარებთან შევჩერდეთ.
ანუ ნატოს წევრობა თუ არ მიგვიღებთ, თუ არ გავხდებით ევროკავშირის წევრები, ხო, ნატოში მიგვიღებენ თუ არა, ამაზეა საუბარი.
იცით რა არის, ანუ
როდესაც მე ვსაუბრობ ამ დიდ შესაძლებლობებზე, ხომ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც უკრაინა ომს მოიგებს და უკრაინა ომს მოიგებს, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება მსოფლიოში. მათ შორის ის უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა და სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, ხომ? და ჩვენ როგორც გაგვიჩნდა შესაძლებლობა, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს და გავხდეთ სტატუსის მქონე ქვეყანა, შესაძლებელია, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ძვრები იყოს ნატოს წევრობის მიმართულებით ან რაღაცა სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის მიმართულებით, ხომ? ამიტომ ეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველო უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები, აი ყველაფერზე ერთად ვსაუბრობთ, არა მხოლოდ ევროკავშირის წევრობაზე და ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე, არამედ სხვა შესაძლებლობებზე, რომელიც შეიძლება უცბად გაჩნდეს. აი უცბად გაჩნდეს, გადალაგდეს მთელი მსოფლიო, ჩვენ გქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხლაც გვაქვს, მაგრამ ასე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მდებარეობა თუ მნიშვნელობა გქონდეს მსოფლიოს.
გაიზარდოს
ჩვენი ფასი, ხომ? და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გამოიღოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად დავხვდეთ აი ამ შესაძლებლობებს.
კი, რაღა ნიშანი, მაგალითად იგივე ეს ევროკავშირის პროექტი, ხო? ელექტროსადენის, მაგალითად, ხომ ამბობ, შეიძლება იყოს კიდევ უფრო მეტად, ეს არ არის მცირე, მაგრამ კიდევ უფრო სერიოზული რაღაცებით, ხო, დაასრულეთ.
და კიდევ რაც მინდა ვთქვა, რომ ამავდროულად, ხომ, იცვლება ქვეყნების მიმართ დამოკიდებულება, მაგალითად განსაკუთრებული და სხვა ტიპის მიდგომებია იგივე კორუფციულ რეჟიმებთან დაკავშირებით, ხომ, იმ ისეთ მთავრობებთან, რომლებიც ჩართულები არიან კორუფციაში, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვნახეთ, რომ აი ეს კორუფციული რეჟიმები, რომლის ერთ-ერთი სიმბოლო არის რუსეთი, ისინი უბრალოდ საშიშები არიან სოფლიოსთვის, რეგიონისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აბსოლუტურად სხვა მიდგომებია. სხვა მიდგომებია ოლიგარქებთან მიმართებაში, სხვა მიდგომები არის კლეპტოკრატებთან მიმართებაში, სხვა მიდგომებია თვითონ აი ამ კორუფციის როგორც ფაქტორთან მიმართებაში.
ეს თემები იყო ყოველთვის, მაგრამ ახლა უფრო გამოიკვეთა მათი, ესე ვთქვათ, და მათი დამაზიანებლობა ბევრი რამისთვის სოფლიოში. თქვენ ბრძანეთ, რომ გასულ წელს და წლის ბოლოს განსაკუთრებით ბევრი მოგიწიათ მოგზაურობა, ეს არ იყო მხოლოდ ევროპა, როგორც ვიცი, და ხა კორუფცია რომ ახსენეთ, მაგიტომ გამახსენდა და მნიშვნელოვანი, და ვერ მოვასწარით, ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია საუბარი სწორედ იმ დიდ კონფერენციაზე, ტრანსპარენსის, ესე ვთქვათ, ეგიდით ჩატარებულზე, კორუფციის საკითხებზე. როგორ ჩანს, აი ასეთი მასშტაბის, თუ შემო მეტი რომ გითხრა, და ასეთი მასშტაბის ფორუმიდან, სადაც ბევრ ადამიანს აქვს და ბევრ ლიდერს მსოფლიო მნიშვნელობის და თავის პოზიციის გამოთქმის შესაძლებლობა, როგორ ჩანს საქართველოს პრობლემები უფრო ადვილად ჩანს რაღაცა გზები თუ აი ეს მაინტერესებს.
ძალიან საინტერესო ფორუმი იყო ჩვენმა ორგანიზაციამ და ვიცით რომ ჩვენ მხოლოდ საქართველოში არ გვაქვს ოფისი ხო, დაახლოებით 10 ქვეყანაში გვაქვს ოფისი ჩვენმა ორგანიზაციამ სახელმწიფო დეპარტამენტთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტთან ერთად გააკეთა ეს დიდი ფორუმი დაახლოებით 4000 კაცი მონაწილეობდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სახელმწიფო მდივანი იყო ასევე ბატონ ბლინკინი მონაწილეობდა აქ და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მაღალჩინოსანი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობიდან ასევე სხვა ქვეყნებიდან და ევროპიდანაც ასე უნდა ითქვას და აქ საუბრობდით იმაზე თუ რა ხდება ხომ აი რა არის კორუფცია დღეს რა ფორმები აქვს კორუფციას ხომ რა ფორმები აქვს კლეპტოკრატიას როგორ იყენებენ კორუფციას სხვადასხვა ასე ვთქვათ პარტიები იმისთვის რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. რასაკეთებენ ისინი, ხო?
შეინარჩუნონ ან მოიპოვონ.
მოიპოვონ და შეინარჩუნონ. დიახ და როგორ ებრძვიან ისინი მედიას, როგორ ებრძვიან ისინი სამოქალაქო საზოგადოებას და კორუფციაზე მომუშავე, ასე ვთქვათ, აქტივისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. როგორ ებრძვიან ისინი იგივე ოპოზიციასაც, ხო? იმიტომ რომ ოპოზიცია ფაქტიურად აი გაწონასწორების, ასე ვთქვათ, მას აქვს ფუნქცია, ხო?
ნუ შემკრები უკმაყოფილების ერთგვარად, ხო? შეიძლება.
და ხო, ანუ ეს ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო და მე მინდა ვთქვა, რომ აი საქართველოში რაც ხდება, ხო, იგივე მედიასთან მიმართებაში, იგივე არასამთავრობოებთან მიმართებაში, ეს არ არის ახალი, ხო? ეს ხდება სხვა ქვეყანაშიც, სადაც კლეპტოკრატიისკენ მიდრეკილი რეჟიმები არის. ხო,
მინდა და მე გითხაუცებოთ, მიხედავთ იმისა, რომ ახლა ზირითადი თემა ჩვენი საუბრის არ ყოფილა, მაგრამ ანუ მსგავსია
სკავსია არაფერი ახალი ამაში არ არის ის რომ რეპუტაციის შელახვა მიმდინარეობს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მათთან დაახლოებული მედია საშუალებების მხრიდან ხო ის რომ
ერთ-ერთი ინსპირაციის წყარო დასახელდა თქვენი ორგანიზაცია ახლა ველოდებით რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივას იცით
ხო ანუ ესეც ხომ
კონკრეტულად და გახსენეთ
არ არის ხომ ეს ხომ არ არის ახალი ეს ხომ რუსეთში ხდებოდა ეს ხომ აი ესეც მსგავსი რამ ირანში ხდება სირია ანუ ეს არის
ხო მაგრამ ეს არ არის ფერიქი გომშვიდებს
კლასპოტებს. ხო, ეს არ არის
პარალელები როცა მოდის.
ხო, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დამამშვიდებელი, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც ამ ხელისუფლებამ მოიფიქრა. ხო, ეს არის ძალიან კლასიკური დამახასიათებელი ნიშანი კლეპტოკრატიული რეჟიმების, ასე იწყებენ და შემდეგ აგრძელებენ ძალიან ცუდად. ხო, ამიტომ ხა აქ რა თქმა უნდა სამწუხაროა რომ ისინი ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე დიდი სადარდებელი მაინც არის ქვეყნის რეპუტაცია. იცით, მიუხედავ მე ხლა ჩვენი ორგანიზაცია ამ ყველაფერს გაუძლებს და ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი ის არ არის სანერვიულო რომ ჩვენ თავს გვესხმიან რამდენადაც აი ეს გარეთ რომ გადის ხომ ეს მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციაზე და ჩვენ ერთის მხრივ ვცდილობ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ველაპარაკოთ რომ ევროკავშირის ამ სტატუსი უნდა მოგცეთ ნატოში ჩვენი გაწევრიანება უნდა ამაზე უნდა იმუშაოთ და ასე შემდეგ მართლა ამას ასე ვთქვათ ლობირებთ და ამაზე უმუშაობთ და მეორეს მხრივ ფაქტიურად აქეთ საქმეს გიფუჭებენ იმით რომ ქვეყნის რეპუტაცია ფუჭდება, ხო? და ესენი გეუნებიან რომ კაცო შენ გესხმიან თავს და ეხა შენ მოდიხარ და მეუბნები რომ აი რაღაცა საქართველოს ეს მეტი გაუკეთეთ, ხო? და ცოტა ხო არ ჯდება ეს ყველაფერი ლოგიკაში, მაგრამ ნუ ჩვეუბნებით რომ ჩვენ აი საქართველოს რამდენჯერ ანახა რომ ეს მაინც შეგვიძლია, ჩვენ მერე დავლაგდები, ჩვენ ამას ყველაფერს ვიზამთ, ოღონდ აი დღეს არ დაგვივიწყოთ და მაინც ჩვენთან პარტნიორობა უფრო გააქტიურეთ და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ხო, ძალიან სამწუხარო ამბავია. Ну, არის ახლა მეთოდები, როგორ უნდა გაუმკლავდი ამ ყველაფერს, ესეც არსებობს. ახლა როგორც მათი მხრიდან არსებობს მეთოდები, ასევე ამ მეორე მხრიდანაც არსებობს. მაგრამ კი, ეს არის მართლაც უსიამოვნო რამ და პირველ რიგში ძალიან ცუდი არის ქვეყნის რეპუტაციისთვის.
კარგი და უფრო პრაქტიკულად რომ მივუდგეთ, ხელს გიშლით საქმიანობაში. აი ეს ყველაფერი.
იცით
ანუ ხვდებათ, იმიტომ რომ არის ეს რამდენადაც გამოცდილია, იმიტომ რატომ არის გამოცდილი, იმიტომ რომ მუშაობს.
ხო, ეს მუშაობს
ალბათ. ისევე როგორც მაგალითად ესეთ კონკრეტულად ეს ანტიუკრაინულ თქვათ კამპანიას და დეზინფორმაციასაც აქვს თავის შედეგი. ეს შეიძლება მოისმინო თქვათ ყოველდღე ხო, ბევრ ადამიანს ხვდებით ბევრნაირს ბევრგან და აი გამოსჭრივის გრძნობა მას. როგორ მუშაობს ეს დეზინფორმაცია და აი ამ ტიპის კამპანიები. ასეთ ხელი შეშლას გულისხმობ, ანუ.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ადამიანებზე მუშაობს, რა თქმა უნდა.
ისიც თქმა მინდა, ამით ხდება ამ ტიპის კამპანიებით, მათ შორის გარდა ვთქვათ კონკრეტული მიზნებისა, ხდება იმ უკმაყოფილების, რაც არის საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, საქართველოს ხარისხის დემოკრატიის და საქართველოს ხარისხის ეკონომიკის ქვეყნებში. და ვიცით ჩვენ ხო, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილი არის ასე ვთქვათ პრობლემებით მოცული. და აი ამის ფოკუსის გადატანა ხდება. ამით აი ამ ბრაზის უკმაყოფილების გადატანა ან გაშლა სხვადასხვა მიმართულებით, ხო?
ხო, ამ ბრაზის. დიახ, ამ ბრაზის ხო ეს ხო
აი თქვენი ბრალი ყოფილი მდიდრები თუ როგორც არის რა ეს თქვენი რიტორიკა როგორც მინდის.
ანუ ხო, ანუ აქ მე ვიტყოდი რომ
ახალწელსაც შობასაც არ ულოცავთ ხალხს.
ანუ ხო ისე მიულოცეთ აშკარად,
მაგრამ ვიცი, იმიტომ ამაში არ შევსულარ დეტალებში, მაგრამ აი ვინ ყოფილა დამნაშავე.
ხო, ეს ხო მხოლოდ ამხოლოდ არასამთავრობოებზე არ არის, ეს ხო მედიაზეც არის, ესეც ხო არის იგივე ინტელექტუალურ ელიტაზეც ხო საუბარი, ეს ხო აქ ხო და ამიტომ მე მგონი რომ ჩვენი პასუხისგებლობაც ზუსტად ამ შემთხვევაში ის კი არ არის რომ ვინმე მკითხვა არ დაგვისვას, ხო? ანუ ამაზე პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს გონია რომ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ, ან არ ესმის რატომ რას ვაკეთებთ, ხო? ან ეგ რა თქმა უნდა ჩვენთვის არანაირი პრობლემა არ არის, რომ ისაც სხვა შორის ჩვენ დაფინანსებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ შევძანდით ჩვენ ვებგვერდზე და აბსოლუტურად
რაღაც არისო იქო მოვითხოვეთ.
ხო, ნუ რაღაცა ყველაფერი იყო. ხო და ამიტომ ამიტომ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი იმაზე არის, რომ დიდ სურათში, ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა არ დაკარგონ ფოკუსი. დღეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მივიღოთ სტატუსი, ხო? ანუ აქედან სხვა მიმართულებებით ჩვენი ენერგიის და მათ შორის უკმაყოფილების დახარჯვა არის არასწორი, იმიტომ რომ მე მოვწონვარ თუ არ მოვწონვარ ევროკავშირის სტატუსი გჭირდება. ეს არის აუცილებელი, მას ჭირდება იმ ადამიანს, რომელსაც ეკაგიგაური არ მოწონს და შეიძლება ძალიან ბევრიც იყოს, რომელსაც არ მოწონვარ, ხო? შეიძლება მიუხედავთ იმისა, რომ ხა ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ,
ეს სხვა რაღაც, ხო, მე მეორე მხრიდანაც ვუძგები ხოლმე მაგ საკითხს, რომ წინ თუ წავიწევთ, ყველას გაგიხარდება.
ხო, მაგას ვამბობ ზუსტად.
ანუ მათ შორის ზუსტად მათ ვისაც მე არ მოწონვარ, ვაღიზიანებ, ან ვისაც ვინც თulis დღეს რო არ უნდა წავიდეს საქართველოს მიმართულებით, მათაც კი მოეწონება უკეთესი ყველა.
ანუ ყველასთვის არის, ეს ხომ ყველასთვის არის. ანუ აქ არის მთავარი ის, რომ ეს არის ყველასთვის და არ არის აუცილებელი, რომ ერთმანეთი მოგწონდეს. თავარი არის რომ აი ეს მოვინდომოთ ჩვენი თავებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის და შემდეგ ვიკამათოთ. შემდეგ უკვე როცა ამას მივაღწევთ, შემდეგ ვიკამათოთ და რაღაც ანუ ყველა გავერკვეთ. შემდეგ ერთმანეთში გავარკვიოთ ეს საქმეები. დღეს საქმის გარჩევების და ერთმანეთთან დაპირისპირების დრო არ არის. დღეს არის დრო იმისთვის რომ კონსოლიდაცია გავაკეთოთ და ყველა მერთად ეს მოვინდომოთ. ეს არის ყველაზე მთავარი.
როგორ ფიქრობთ კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციისთვის, საერთაშორისო გამჭვირვალებისთვის, რა იქნება მიმდინარე წლის მთავარი საკითხი? მთავარი ბრძოლა. არ არის გადაჭარბებული სიტყვა სასრულიად თვითონ.
მიუხედავთ იმისა, რომ კიდევ ერთხელ არ ჩანს ეს და ჩვენ ამას პიარისთვის არ ვაკეთებთ, ჩვენი ყველაზე დიდი რესურსი მაინც მიდის კონკრეტული მოქალაქეების დახმარებაზე. ნამდვილად ასე ახლა ჩვენი ყველა რეგიონული ოფისი და თბილისშიც ძირითადი ჩვენი რესურსი მიდის ამაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფო არ არის იმ დონეზე, რომ დაიცვას ადამიანების უფლებები და ბევრი გვაქვს უკანონო გათავისუფლება, ბევრი გვაქვს იგივე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები, მედიის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს ვიცავთ. მოკლედ, აი ამით ვართ ძირითადად დაკავებული და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი პრიორიტეტი იქნება მომავალშიც, მაგრამ ასევე აი ის კორუფციის ფაქტების გამოვლენა, რაც ყველაზე მეტად ადარდებს. ხა ეს თვითონ დიდარი NGO-ებიც ხო რატო წამოვიდა, იმიტომ რომ მათ ვეძახით, რომ ისინი გამდიდრდნენ, იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან იპარავენ ფულს და ნამდვილად ასეა, ხო, უმეტესობა, ხო შეხედოთ, როგორი მები მივიდნენ ხელისუფლებაში და დღეს როგორი მდიდრები არიან. დაწყებული აი რიგითი რაღაც ჩინოსნები, რიგითი არა, მაგრამ აი ცოტა რაღაც საშუალო დონის ჩინოსნებით რეგიონებში და დამთავრებული მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ნაწილი მათი ფაქტიურად აი ამ ბიზნესში არის ჩართული და შემდეგ რაღაც ტენდერებში მონაწილეობენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ამის გამოვლენით, რა თქმა უნდა, დავკავდებით, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, რომ კიდევ ერთხელ ხალხს გავაგებინოთ, რომ ჩვენი ბიუჯეტის ფულს იპარავენ კონკრეტული ჩინოვნიკები და ეს არის ფაქტი. მაგრამ მეორე ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ადამიანების კონსოლიდაცია და გაერთიანება აი ამ ევროკავშირის თემის გარშემო.
დრო კი აღარ დაგვრჩა, ნახევარი წუთი დაგვრჩა ზუსტად, მაგრამ ერთი თემა არის კიდევ. მე ის რომ ასე პუნქტად არც ვაპირებდი, მაგრამ ერთი თემა არის, როგორც ესეთი გამაშავებელი თემა, რომ პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ თქვენ არასამთავრობოებს, განსაკუთრებით რამდენიმეს და მათ ხელმძღვანელებს პოლიტიკური მიზნები გაქვთ. ეს არის ხომ კრიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება.
ხო.
რა შეგიძლიათ ამაზე რა თქვათ?
ხო, ანუ რას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ის
კონკრეტული
ხელისუფლებაში მინდა მოსვლა? ანუ ხაზი არის საუბარი.
ხო,
არ ვიცი, ჯერჯერობით არ მაქვს გადაწყვეტილი. თუ გადავწყვეტ, ვიტყვი ახლა, რა ვიცი, ნამდვილად ამ ეტაპისთვის ვარ იქ, სადაც ვარ და მაქვს კიდევ საერთაშორისო ვალდებულებები ძალიან ბევრი. თუმცა თავისთავად აი ეს საკითხი, ხომ, ეს საკითხიც, რომ აი პოლიტიკაში მიდის ვიღაც, ხომ, და პოლიტიკა ცუდია და ასე შემდეგ, ანუ მე მგონია, რომ თავისთავად თვითონ აი პარტიების რეპუტაციის შელახვა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ახლა რა ვიცი, სოფლიოს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში პარტიას აქვს თავისი როლი, იქ არიან პოლიტიკოსები, ისინი მონაწილეობენ არჩევნებში, ხო, არაფერი ცუდი ამაში არ არის.
არა,
არც დასამალი მითუმეტეს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გულწრფელია, ასე ვთქვათ, საინტერესო პასუხებისთვის. ორი საკითხი იყო, რაც ახსენეთ, ამ პუნქტების შესრულება ასოცირების ტრიოს სამი ქვეყნის მიერ. მე დავაანონსებ თემებად, ასე დაემთხვა უბრალოდ, და დეზინფორმაცია ორივეზე გვექნება ამ კვირაში ცალ-ცალკე გადაცემა. მე გემშვიდობებით 4 შაბათამდე ხვალ ნიკონ ერგაძე გიმასპინძლებთ ამ ეთერში და 4 შაბათს დავბრუნდებით დროებით.
Somebody they want. Open your eyes, we're all the same. We've that we've come too far to fall. Cause I believe that tears are dried seeds are sown, that harvest time will come and all this pain will go. So try to understand, we're just grains of sand. Every woman, every man. Somebody